Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yessir li emri ve eşrah li sadri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na men lem tena inneke entel alimul hakim. Her şeyden önce Allah subhanahu teala'nın nimetlerine göre Allah subhanahu teala'ya şükür etmek lazımdır. Ve daima hatırlamak lazım bir şey. Yani Allah'ın nimeti qullarının bəndələrin üzərinə həqiqətən də çoxdur və qul bu neməti, bu nemətləri sadalamaqla onu bitirə bilməz və bugünkü nemətimizdən, yəni bizə olan nemətdən biri də Allah həmd olsun ki, əmin-amansılıq nemətidir ki, və bunun da sayəsində biz, yəni öyrənirik, öyrədirik və öyrətdiklərimizi cəmata təbliğ edirik. Və bunun üçün də Allah subhanahu taala bu sabitliyi daha da sabitləşdirməkdən ötürü bu neməti daha da artırsın bizə və evi, ev əhlini bərəkətləndirsin, onları xatər baladan qorusun, onları hifz eləsin. Və biz keçən dərsimizdə artıq 22-ci hədisi bitirmişdik və həqiqətən bugün yəni başqa bir yəni mövzu var, o haqda istəyirəm danışmağa, yəni əhl-i sünnə və sələf-i salihin yəni dəvətdə olan mövqeyi, yəni dəvət üçün sadəcə fikirləşdim hansısa bir vaxtda, yəni insanlar indi işlə, çünki vaxt məsələsi biraz qısadır. Yəqin ki, camiatın daha çox olan vaxtında, yəni mühüm mövzudan inşallah o haqda danışarıq. Və bu yenə də biz hədisimizin növbəti hədisimizə başlayırıq. 23-cü hədisə Əbu Məlik Əşəri radiyallahu anh buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل ناس يغدو فباع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه المسلم. Əbu Məlik Əşəri radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yəni təmizlik imanın, yəni tuhur, yəni imanın tuhur sözü də yəni lüğəti mənada, yəni bir çox şeylərə yəni nisbət olunur. Orada həm daxilən təmizliyi ola bilər, həm su ilə olan təmizliyi və tuhur sözü umumlikdə tərcüməsi, yəni təmizlik, paklıq yəni mənasını daşıyır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, tuhur, yəni təmizlik, paklıq imanın yarısıdır və elhamdülillah mizanı doldurur və subhanallah və elhamdülillah onlar beynlə, səma ilə yerin arasını doldurur və namaz nurdur, sədaqət burhan və sədaqə burhandır və səbr də namaz kimi nur deyil, yəni nurun saçaqları kimi ondandır. Və Quran deyir sənə və yaxud da sənin üzərində, yəni hüccətdir. Və hər gün insanlar, yəni evdən çıxırlar və kimisə evə nəfislərini satırlar, satın alırlar. Kimisə həlak edir, kimisə yəni azad edir. Bu hədisdə İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və hədis həqiqətən də bəziləri bu hədisin bir çox yəni yollarla, qollarla rəvayət olunduğu hədislərə yəni zəif hüküm vermişlər. Çünki hədis elmindən ümumiyyətlə yəni anlamayan bir insan xüsusən də bəzi hallarda görürsən ki, dərk eləmədiyi bir məsələ yarananda hədisə zahirən hədis zəifdir və s. yəni rəylər verir. Amma həqiqətdə bu hədis İmam Müslimin yəni rəvayət elədiyi hədisdir və hədis yəni səhih hədisdir. Çünki İmam Müslimin rəvayət elədiyi hədis yəni Buxaridən sonra ən güclü yəni hədis sayılır, səhih hədis sayılır və hədisin də tərcüməsini qeyd elədik. Və hədis məna etibarı ilə, yəni geniş məna kəsb eləyir və birinci hissəsi isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ət-tuhuru şatrul iman, yəni paklıq, təmizlik, yəni imanın yarısıdır. Bu hədisin bu ləfsinin təfsirində, yəni bəzi təfsirçilər, yəni hədis alimləri şəxslərə qeyd elədilər ki, bu aiddir günahların tərkinə. Çünki əməllər imandandır və əməllər də iki qisimdir. Birinci qismi aiddir, deməli, tərkə, yəni günahlardan çəkinmək, yəni qadağanlardan çəkinmək. İkinci qismimiz aiddir, əmr olunanları yerinə yetirmək. Və baxımdan da buyururlar ki, yəni əgər insan günahlardan çəkinirsə, deməli, imanın ya hissəsi nə eləmiş olur? Yəni, əda etmiş olur. Yəni, bu adam günah işləmir bu baxımdan. Ancaq bəzilər isə bir çox rəvayətlər gətirdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İsbağıl vudu şatrul imən və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, əl vudu şatrul imən buyurur ki, dəstəmazı gözəl halda almaq imanın yarısıdır və bir rivayətlərdə gəlib ki, dəstəmaz özü, yəni imanın yarısıdır. Və bu baxımdan alimlərin bu ləfzdə, yəni ixtilaflar, yəni bu iki qismə ayrılır və qovullar, yəni burada ikisinin də yəni gətirdiyi dəlillər var. Xüsusən birinciyə də ayə hədisdən dəlil gətirirlər, ikinciyə də. Amma ümumiyyədə götürəndə isə, yəni çoxların daha çox rəyi isə, yəni dəstəmazla bağlı. Çünki onun dəstəmazla bağlı olmasına açıq-aşkar, yəni ayə hədisdə gəlib, aydındır. Yəni birincisində əgər ayələrdən birbaşa deyil, yəni dolayı olan, yəni təfsirində, mənasında dəlil gətirdilərsə, amma ikinci hissəsə, ikinci rəyə isə birbaşa olaraq, yəni dəstəmaz imanın yarısı və ya dəstəmazı gözəl halda almaq imanın yarısı deyə ləfzlər birbaşa onu göstərir ki, yəni o ona daha çox yaxındır və bu cürdə, yəni çoxlarının da təfsiri yəni buna daha çox yaxındır. Və qeyd elədiyimiz kimi, yəni dəstəmaz, paşılıq, təmizlik, yəni imanın yarısıdır. Və bəzi alimlər deyir ki, bu ona görə onu ilə bağlıdır ki, yəni insanların daxilləri, yəni etiqadla bağlı təmizlənə bilər. Yəni hər bir şəxs əgər daxilən təvhid əhlidirsə, şirkdən, küfürdən, asilidən, nifaqdan və riyadan, bu cür yəni batini xəstəliklərdən, batini şərlərdən, batini əməllərdən uzaqsa, bu artıq onun yəni batinin yəni təmiz olduğunu göstərir. Və əksinə, əgər o insan daxilən şirk, bütpərəz, yəni daxilində qəbirlərə, ağıclara, pirlərə bağlılığı varsa, daxildə əməlləri riyadsa və ya da daxilində münafid vərəq və s. yəni qəlbində olan əməllərin hansısa yəni şər tərəfləri bunda varsa, deməli bunun qəlb tərəfi bunun yəni necə deyirlər, nəcisdir, pak deyil, tahir deyil. Və zahirdə isə cismani olaraq, yəni bədənin, üzün, əlin, ayağın və s. təmizliyi isə yəni birbaşa olaraq dəstəmazla bağlı. Düzdür, dəstəmaz almaq forması, yəni həqiqi paklıqdır, yoxsa həqiqi paklıq deyil. Çünki bu məsələdə Hənəfi məzhəbinə görə, yəni onlar bu paklığı əyani olaraq qəbul edirlər. Yəni onun birbaşa da mənasını özü verirlər ki, yəni dəstəmaz sırf mənası bilinən zahiri ibadətdir ki, sırf yəni zahirən təmizliyi göstərir. Amma şək yoxdur ki, elə bir əməl var ki, yəni o dəstəmazı o yeri yoxdur. Aydındır, məsəl üçün insanın ən çox yəni iyi gələn yerindən bir də yəni qoltuğun altını tərləməsi. Amma görsən, dəstəmazda bu cür şeylər yəni yoxdur. Və yaxud da ki, tərlədiyi hallar və elə və s. və yaxud da ki, götürə elə başı çirki olduğu halda bu insan başını məhsin yox, elə şampunla yumağı daha təmiz olardı. Və yaxud da ki, bədənin özü, əgər bədəni tərzad içindədirsə, şək yoxdur ki, bunun dəstəmazın əvəzindən bunun çinməyə daha gözədir. Amma görürsən ki, Quran və sünnədə yəni namazı aid olan, yəni onların fikirləşdiyi paklığı əvəz eləyən yəni dəstəmazın zahiri əməlləridir. Və bu baxımdan da Əbu Hanifənin məsələsi bu məsələdə demək olar ki, əhl-i sünnəyə yəni müxalif çıxıb. Yəni onlar dəstəmazı əyani olaraq dərk olunan bir ibadət kimi və özü də bağlayırlar ki, sırf yəni paklıqlandır. Yəni başqa bir anlamı yoxdur, amma şək yoxdur ki, bu isə hər bir ibadətin yəni anlamı olması yəni şərt deyil. Yəni demək olmaz ki, niyə görə biz namazı ayaq üstə edirik, bəlkə otur-otur eləsək daha yaxşı olardı. Və ya da niyə görə biz ruhunu üzü qabağa edirik, bəlkə mosdiyan sağlıq daha yaxşı olardı. Yəni bu cür. Yəni bu baxımdan yəni ibadətlər yəni insanların ağılları ilə, yəni fikirləri ilə ölçülmür. Və bu baxımdan da çalışmaq lazım deyil ki, hər bir əmələ hökmən onlara məna verməyə çalışaq ki, hətta onu bəzi, çünki bəzi sufi əhlindən, yəni təfəkkür əhlindən belə bir şey, cəmaat var, firqə var, düzü qədimin firqəsidir. Onlar hər bir əməli dərk edəndən sonra əməl etmək üstünlük verilər. Yəni, sən onlara, o cür insanlara, məsələn, təbliğat aparsan, namaz qılırsın, yoxdur, mən bunu gələk dərk edeyim. Məsələn, deyir, zəkat ver. Mənə dərk eləmələm ki, bu zəkat nədir, nə deyil, hansı əməli, hansı nədir. Ondan sonra mən onu dərk edən sonra ədə eləyə bilərəm. Amma bu da şək yoxdur ki, yəni, umumilikdə götürəndə İslamın qayda qanunlarını, İslamın sütunlarını zidir və ona görə bu baxımdan da onlar, yəni, bu rəylərdə, yəni, batil, yəni, firq edədilər. Və qeyd elədiyimiz kimi, tahur dedik imanın, yəni, imanın yarısıdır. Və bu baxımdan da dedik ki, burada ən çox rəylər, xüsusən də, yəni, təstamazla, paşıqla olan, yəni, üstünlüyə verilir. Və qeyd elədiyiniz kimi, daxili, yəni təmizlik, yəni başqa cür əməllərlə olsa və zahiri təmizliklə, dəstəmazla, qusulə və s. hansı ki, dəstəmaz haqqında da Peyğəmbər hədisi var ki, dillə yuhəvvü aləl vudu illəl mümin. Yəni, dəstəmazı yalnız kim mühafizə eləyər? Yəni, mümin. Və bu baxımdan da, yəni, mütləqən dəstəmazı gəzmək özü, yəni, ibadət qisimlərindən biridir. Hansı ki, hətta onun üçün arizi iki rükət namaz qılınması belə sünnədə iqrar olunub. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün Bilal radiyalarına söylüyor ki, sən nə əməllər edirsən ki, mən sənin cənnətdə olanda ayağımın xışıltısını eşidirdim və Bilal radiyalarına deyir, Rasulullah, başqa bir əməlim yoxsa, mən hər dəstəmazdan sonra, yəni iki rükət dəstəmazdan ötürü qılırdım və bu da Peyğəmbər s.ə.v. bu sünnəti iqrar edir, yəni bu da sünnəyə daxil olur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi sözlə, əməllə, bir də Peyğəmbər s.ə.v. iqrarı ilə, yəni olan, yəni əməllər aiddir. Və bu baxımdan da, yəni dəstəmaz, yəni özü-özlüyündə, yəni ibadətdir, yəni dəstəmazlı olmaq bəyənilir. Çünki dəstəmazın şaxtalı havada, çətin anlarda, yəni gözəl alınması barədə bir neçə yəni, sayda hədislər var. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni insanın yəni soyuq halında, xoşu gəlməyən hallarda, çətin anlarında gözəl dəstəmaz almasının artıq onun yəni paklanmasına yəni səbəb olur. Necə ki, hədislərdə gəlib ki, hər dəfə dəstəmaz aldı insanın yəni barmaqların arasından, üzündən, gözündən, qulağından süzülən sular, yəni damcılar, yəni onun yəni günahların yuyulmasına səbəbdir. Və bu baxımdan da yəni dəstəmaz haqqında yəni kifayət qədər yəni hədislər var ki, dəstəmaz özü özlüyündə, yəni müstəqildir, müstəqil bir ibadətdir. Düzdür, dəstəmazın alınma forması artıq, yəni Quranla sünnədə varid olub. Düzdür, Quranda varid olan forma, hansı ki, bəzi yəni rafizlərdən və təki şiə təriqətində olanlar orada bir çox faydalar çıxardılar onların rəyinə görə və onlar elə zənn edirlər ki, dəstəmazı yəni üzdən yuxarı almaq üçün ki, xitab o cür gəlib və yaxud da ki, ayağa məhz çəkirlər, başa da onun kimi məhz çəkirlər və yaxud və s. Bu da onların, yəni həqiqətən, yəni şəri elmdən uzaq olduqlarını yəni bildirir. Çünki ərəb dilini yəni mükəmməl bilən, daha doğrusu lazımı Quran və sünnəyə uyğun bilən insan o ayəni oxuyub, yəni dərk edilməyi onun üçün asandır ki, çünki ərəb dilində yəni sözlərin bir-birinə tabeçiliyi var. Və ərəb dilində bir söz, bir sözün dalınca gəlirsə, ona birbaşa ona tabi olmağını göstərmir. Aydındır, məsəl üçün, deyirsən ki, evə 3-4 nəfər girir. Deyirsən, kim girdi? Deyir ki, məsəl üçün, Abdurrahman, Abdurrauf, filankəs. O demək deyir ki, onlar birinci o girir, birinci o girir. Aydın, eyni qayda da yəni ərəb dilində var. Yəni, onların o cür gəlişi, o bildirmir ki, onlar, necə deyərlər, birinci tərtiblə gəliblər. Bu, ümumili gəldiyini göstərir. Düzdür, tərtib etibarilə Qurandakı tərtibdir. Yəni, tərtib etibarilə Qurandakı tərtibdir. Yəni, hansı-hansından sonra ancaq onların yuyulması və yaxud da ki, məhz çəkilməsi barəsində isə yəni, Quranın özündə yəni, hərəkələri, yəni sözün sonluqları ona yəni dəlalət eləyir. Yəni, bu barədə çox geniş danışmaq istəmirik. Çünki kimə bu aid, kimsə bu ilə məşğul olmaq istəyirsə, yəni, təfsirlər var. Ondan sonra sözlərin mənaları var, açıqlanması və yaxud da ki, ərəb dilinin yəni sərf və nəf qramatik qaydaları var ki, buna əsasən yəni o özləri oxuyub, yəni agah ola bilərlər. Və bu barədə onu yəni qeyd eləmək istəyirdi ki, yəni dəstəmaz, yəni öz-özündə yəni müstəqil ibadətdir və bu baxımdan da həmçində burada tahirlik, paklıq, yəni burada təkcə dəstəmaz deyil, həmçində böyük cənabətdən və hətta ki, bəzi hallarda bəyənilən, yəni qüsüldən də söhbət gedir, ümumiyyətlə, yəni su ilə, yəni paklığa, təmizlikdən, yəni söhbət gedir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin növbəti hissəsində buyurur ki, Vəlhamdülillə təmləul mizən və subhanallah vəlhamdülillə təmləəni əv təmləu mə binə səməvəti vəl-ard. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, deyir, elhamdülillah, yəni mizanı, yəni doldurur. Və subhanallah, və bir vəti deyir, subhanallah və elhamdülillah, yerlə göyün, yəni arasını doldurur. Düzdür, bu hədislərdən bəziləri bunu savab, yəni şəkilində, əməllərin savab şəkilində olduğunu göstərirlər və ancaq isə çox təfsirçilərin rəyinə görə isə yəni qiyamət günü Allah subhanahu taala hər bir əməli cismani formada insanlara göstərəcək ki, insanlar öz elədikləri necə də əməllərin, savabların dərk edə bilsin. Hansı ki, bu bir çox rivayətlərdə gəlir. Məsəl üçün, Peyğəmbər s.ə.v cənazə namazı haqqında buyurub ki, yəni cənazəni qılan, sonra onu ittiba ilə basıran, deyib iki qeyrat. Qeyrat da artıq Uhud dağı boyda, yəni savab deməkdir. Yəni bu ölçülər ondan ötürü hədislərdə bildirib ki, yəni insanlar əməl elədikləri əməlin savabını yəni təfəkküründə çox dərinə getməsinlər. Yəni həcmi nə qədərsə, yəni sünnədə necə varid olubsa, yəni həcmini yəni o qədər yəni fikirləşməyə yəni çalışsınlar. Bir də qardaşlar çalışın dəstəri telefon zat olmasın ki. Bu adamın fikrini yayındırır. Sonra adam fikirləşir ki, harada qalıb. Belə şey eləməyin. Xahiş edirəm ki, adamın fikri yayınır belə şeylər. Yəni səssini alın ki, hiss olunmasın. Yaxşı. Və dedi ki, elhamdülillah və subhana elhamdülillah, yəni mizanı, mizanı yəni doldurur. Və dedi ki, savablar da qiyamət günü, yəni cismani, yəni formada olacaq ki, yəni insanlar öz yəni əməllərinin, yəni həcmlərini yəni görüb təsəvvür eləsin. Hansı ki, bir hədisdə gəlib ki, insanlardan biri qiyamət günü əməllərinin olmadığını yəni bilir və heç bir savab iş gördüyünü dərk bilir ki, bu artıq heç nə eləməyib və qiyamət günündə, yəni Allah subhanahu dərgahında imtahanda artıq yəni əlacsız bir vəziyyətə qalıb, bilir ki, yəni heç nə yox nəsə əməl eləməyə, savab yəni ortaya çıxartmağa və bu vaxtı artıq ona bildirirlər ki, bəs sənin filan qədər yəni savabın var. Həcminə baxır, tərcümə deyir, ya Rabbi, mən bu boyda savabı eləməmişəm, axı, mən əlavə oruç tutmamışam, sədəqə verməmişəm, və eləxə və s. Bəs bunlar hardan boyda cəmlənir və Allah subhanallah bildirir ki, sən deyir, qiyamət günü bizə dua edirdin və biz də sənin bu davı əvəzini, yəni bu günə saxlayırdın və həmən qul deyir ki, ya Rabbi, kəş sən mənim istədiklərimin hamısını yəni bu günə yəni saxlayardın. Və bu baxımdan, əlhəmdülillə, subhanallah, deyir, yerlə göyün, yəni arasını doldurur. Yəni onların zikirlərinin, yəni fəziləti o qədər böyükdür ki, yəni onlar, yəni həc cisim formasında olsa, onlar yerlə göyün arasını, yəni doldurmuş olurlar. Bu da birbaşa onu göstərir ki, bu elhamdülillah, subhanallah, sonra bəzi vaxtda la ilahe illallah, Allahu ekber, və la havla və la quvvətə illə billah. Bu cür zikirlər yəni bunlar mütləqən yəni zikirlər sayılır. Yəni biz bilirik ki, səhər və axşam zikirləri var. Məscidə girəndə, çıxanda, təharətə girəndə, çıxanda, cümə eləyəndə, yoldaşın yaxınlıq eləyəndə və yaxud da dəst namazın əvvəlində, dəst namazın sonunda və ləx və s. bilir ki, zikirlər yəni cürbəcürdür. Bu baxımdan zikirlər umum halda iki qismə, bir dəfə səhv eləmişə bu haqda danışmışdım zikir barəsində ki, Ramazanda idi. Hə, ki, qismlər iki qismə bölünür. Mütləq bir də müqayyət zikirlər. Yəni, müqayyət zikir onlar, o zikirlər sayılır ki, onlar hansınsa bir əməllə bağlılığı var. Məsəl üçün, dəstəmaz əvvəlində olan, meçidə girəndə. Yəni, kimsə tuvalətə girəndə, meçidə girən zikirlər, o zikir sayılır, sayılmır. Sayılmır. Niyə görə? Çünki onun yerinə vaxtı meçidə girəndə. Və ya da kimsə səhər axşam zikirlər, bir ki, ən gözəl zikirlərdir, şərdən, bəladan, cindən, şeytanın və s. İnsanı qoruyur, müdafiə edir, çox savabı var və əgər insan o zikirləri məscidə girə-girə etdə, onun üçün zikir sayılırsan, sayılmır. Niyə görə? Çünki o müqayyətdir, yəni hansısa bir əməllə qeyd olunub, O əməl də nədir? Səhər və axşam. Hətta insan gün orta onu eləsə, həmən o savaba nail olmaz. Çünki onun yeri nə vaxtdır? Günəş çıxanda, bir də günəş batanda. Yəni onun yeri səhər, axşam o baxımdan deyilir. Və eyni zamanda əgər səhər, axşam zikirlərində məscidə girən zikirləri bir 100 dəfə eləsə, savab var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Niyə? Çünki o zikirin yeri nə vaxtdır? Məscidə girəndə. Bunlara müqayyət zikirlər deyilir. Ancaq mütləq zikirlər isə onların, necə deyərlər, heç bir vaxt onlardan ötürü ayrılmayıb. Yəni ki, sən xüsusən bunu, bu vaxt edən, xüsusən bunu, bu vaxt edən, hətta insan yolla gedə-gedə, maşında gedə-gedə, necə deyərlər, boş-boş eləyən məşğul olduqla, işdə iş görə-görə belə, yəni o cür zikirlər eləməyi bunun üçün daha yaxşı, daha sabdır ki, yəni bu cür zikirlər də Subhanallah, və əlhamdülillah, və Allah akbər, və lə iləhə və lə havlə və quvvət elə bilər, bunlar mütləq zikirlər sayır ki, insan günün gün orta çağı, gecə vaxtı, gündüz vaxtı, nə vaxtsa isə bu zikirləri elə bilər ki, və bu da birbaşa olar zikirlərin yəni fəzilətinə, yəni dəlalət eləyir ki, onların hər biri sözü özü özlüyündə, yəni çəkidə ağırlığı var. Yəni onlar adi sözlər deyil, hansı ki, Peyğəmbərin bir hədisdə buyurur ki, iki söz qiyamət günü böyük savab verər və tərəzidə nə yiyər? Ən ağır olar. Və bu baxımdan daha şək yoxdur ki, yəni zikirlər, yəni elə belə söz kimi tələffüz olunub, onların hər tələffüzün özünün də Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında, yəni öz çəkisi var, hansı ki, o bir dənə zikir o boyda tərəzini doldurur. Bir dənə zikir yerlə göyün arasında olur və bu da insanın boş-boş vaxtı, nə bilim, lətifə danışmaq, nə bilim, asuqa vaxtları hansı ki, faydasız bir şey sərf eləməkdənsə, hansı ki, biz bilirik ki, əməllər yəni qismə bölünür, yəni mübah olan var, haram olan var və vacib olan var, qadağan olunan var və bu baxımdan elə əməllər var ki, mübah əməllərdir, ona insan yəni etdiyinə görə savab, günah qazanmır, sadəcə o niyyətini nəyə çöndərsə, o halda o günah və yaxud da savab qazana bilər. Aydındır, məsəl üçün adi idman. Əgər kimsə idmanı elə belə heç niyyətsiz idman eləyirsə, yəni o heç bir şey savab nail olmaz. Əgər kimsə niyyət edirsə ki, bu idmanı eləyir ki, Allah Subhanahu Taala'nın ibadətində daha gözəl, daha ayaq üstə dayana bilsin, gecələr qiyamı daha gözəl olsun, qan dövranı yaxşılasın, qəşəng ruku eləsin, qəşəng səhv eləxə və s. Yəni, əməldə takviyədən ötürü bunu eləyirsə, yəni əməllərində möhkəmlədən ötürü bunu eləyirsə, bu onun üçün haradasa ibadətə yazıla bilər, savaba yazıla bilər. Və yaxud da ki, kimsə məsəl üçün yeməyi, kimsə elə bilə yemək yesə başı tox olsun, bədəninə güc gəlsin, şəhvət gəlsin ki, cimə eləyə bilsin, bu başqa cür insandır. Əgər kimsə, necə deyərlər, qida qəbul edirsə ki, bu insan bədəni güclənsin, Allah Subhanahu Taala'nın ibadətini daha gözəl şəkildə yerinə yetirsin, zəif olmasın və s. Bu artıq niyyətinə görə nəyinir? Niyyətinə sahib qazanır. Bu baxımdan da hətta mübah bəzi sələflərin gözəl qaydası var. Hətta niyyətlərə görə mübah əməlləri də yəni savaba ibadətə yəni çöndərmək olar. Bu baxımdan insan heç bir halda yəni çalışmasın ki, niyyətsiz yəni əməl etsin. Və bu da Ömər ibn Xattab radiyallahu anh hədisi innəməl əməl bin niyyət yəni hədisinə daxildir ki, yəni hər bir əməllər yəni öz yəni niyyəti var, öz niyyəti ilə yəni yerinə yetirilir. Və bu da hədislərin adi söz, zikirlərin adi söz yəni olduğunu göstərmir. Yəni hər bir zikrin tələffüzünün, yəni Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında ağır bir çəkiyə bərabər yəni olduğunu göstərir. Və baxımdan insan hətta əsəbləşən vaxtı, mübahisə eləyən vaxtı, yəni nalayiq söz işlətməkdənsə və hətta ki, yersiz mübahisə eləməkdənsə, yəni bu cür yəni zikirləri etməsi onun üçün daha əfzəl, daha gözəllik, hətta Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında da ən azından onun savabı, yəni dərəcəsi qalxır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, vəssalətu nurun, namaz deyir, nurdur. Yəni, nur həqiqətən də namaz İslamın ən mühüm yəni əməli sayılır. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. Müşriklərlə, müsəlmanların, yəni müsəlmanlarla, qeyri-müsəlmanın arasındakı fərqi namazla bağlamışdır ki, deyib insan buyurur ki, bizim onların arasındakı əhd nədir? Əssalə, namaz, kim onu tərk edərsə artıq, yəni o bizlərdən olmaz. Yəni namazın tərki barəsində çox böyük hədislər var və bu baxımdan da İslamın kəlimə-i şəhadətindən başqa dörd ərkanının ən mühüm ixtilafı, yəni namaz haqqında olub. Yəni namazın tərki barəsində ki, kafirdir, kafir deyil, səhlənkalı, səhlənkədir və elə və s. Və bu da ixtilaf, yəni ən azından o əməlin nə boyda mühüm əhəmiyyətini, mühüm bir əməl olduğunu yəni göstərir ki, ən azından yəni alimlər yəni o barədə ixtilaf edirlər. Baxımdan yəni namaz yəni İslamın ən yüksək zirvəsidir. Namaz müsəlmanı zahirən tanıtdıran əməl. Çünki insan ola bilər zahirən saqqal saxlamasın, balağın uzatmasın, nə bilim necə deyərlər, misvak işlətməsin və yaxud və s. Ancaq o zahirən namaz qılmağı onun yəni müsəlman yəni olduğunu yəni bildirir və baxımdan Peyğəmbər s.ə.v əmr edib ki, getdiyiniz yerlərdə, yəni cihada getdiyiniz yerlərdə harada əzan səsi eşitdiniz, meçidlər gördünüz, artıq yəni onların İslam olduğuna hökm verib ora cummayın və həmçində Əli radiyalların özü də öz qazavatlarında yəni bu barədə bildirib ki, harada minarə gördünüz, artıq bu da onu göstərir ki, yəni minarələr, yəni o dövrlərdə artıq minarələr var idi. Əli radiyalların buyurur ki, harada minarələr gördünüz, artıq ora təcavüzən deyən o artıq onlar, yəni İslam, yəni diyarları sayılır. Və bu baxımdan həmçində Peyğəmbər s.ə.v özü də namaz haqqında Bilal radiyalan deyədi ki, yə Bilal fə aqim fə ərih nəbiyə, aqim lissalə və ərih nəbiyə, kəmə qalə Rasul s.ə.v. Yəni sən buyur ki, yə Bilal dur, iqamə ilə namaza çağır, camatı namaza qaldır və onunla bizi yəni rahatlandır. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənim gözümün nuru harada verilib? Yəni namazda cülət əssalatu qurratu ayni. Yəni namazın özü, yəni insanın yəni gözünün yəni nurudur. Yəni namaz da biz elədiyimiz yəni namaz yəni şəklində deyil həqiqətdə. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz haqqında buyurub ki, siz namazı elə qılın ki, elə bil ki, o sizin yəni axırıncı namazınızdır. Yəni həqiqətdə sələflər əgər namazda bütün işlərin, güclərin edərdilər, onlar fikirləşirlər ki, yəni bizim kimi, necə deyərlər, pirrif eləmirlər arada. Onlar deyirlər ki, hələ pirrif namazdadır, dincəlmək namazdadır. Onlar öz iş vaxtlarında dincəlmək yerini nə götürərdilər? Yəni namaz. Yəni gör təsəvvür edin ki, bunlar o ibadətin şirinliyini, gözəlliyini, dadını necə bilirdilər ki, onlar namazda yəni o şirinliyi dadırlar, o rahatsızlığı əldə edirlər. Acaq bugünkü müsəlmanlar, Allah qorusun. Onlar isə, daha da biz də onlardan ki, biz namazı bitirdikdən sonra deyir, əlhəmdülillə, borcumuz tutardı, rahatlandı, ne çıxıb gedə bilərik işimizə, gücümüzə. Yəni, həqiqətən də bu düzdür. Bir tərəfdən həm gülməlidir, həmçində, yəni ağlamalıdır. Və bu baxımdan, yəni namaza yəni ciddi yanaşmaq lazımdır. Hansı ki, namaz haqqında Peyğəmbərsən buyurub ki, kim onu mühafizə eləyərsə, namaz onu qiyamət günü mühafizə eləyər, hansı ki, Səhih hədisdə gəlib ki, kim 5 namazı vaxtı-vaxtına mühafizə edərsə, artıq qiyamət günü namaz onu qoruyar və həmçində kim Allah üçün alnını yerə səcdəyə qoyarsa, Allah subhanda onların səcdə yerlərini, yəni odda yandırmaz. Yəni bu barədə demək olar ki, yəni hədislər, yəni kifayət qədər var və həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada namazı, yəni nur adlandırıb. Yəni nur da o biri, yəni sədaqə kimi, zəkatda və yaxud da ki, səbirdə olan nur kimi deyil. O nur özü işıq saçır, amma o birisilərdə qeyd olunsa, o isə yəni o işıqlığın yəni saçaqlarıdır. Elə bil ki, məsəl üçün günəş çıxır, günəşin özünün ətrafında səhər tezən görəndə görürsən ki, doğu var. Bu şualar o deməkdir. Bax, o sədaqə, səbir barəsində gələn dıya həmən o dıyadır, yəni o şəfəqlərdir. Amma namazın özü isə, yəni deyilir ki, hədisə, əs-salətu nurun, namaz, yəni nurdur. Yəni o özü özlüyündə, yəni işıq saçan parlaqdır. Və həqiqətdə isə namaz, necə ki, Allah Subhanahu Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, İnnəs-salətə tənhə ənil-fəhşə vəl-münkər. Həqiqətdir, namaz insanı pis və münkər işlərdən çəkindirər. Və baxımdan, yəni gör namazın əhəmiyyəti nə boyda böyükdür ki, yəni insan o namazı edir, namazı əda eləyir, sünnəti ilə, vacibətlərlə, rukunları ilə, tumanı ilə, hər bir qaydaları ilə yəni yerinə yetirir və nəticədə insan hər hansısa bir asil eləyəndə, istər əli ilə, istər dili ilə, istər gözü ilə, istər qulağı ilə, o asil etdiyi zaman artıq o Rəbbinə səcdə elədi, Rəbbinə namaz qıldığını gözün qabağına təsəvvür eləyir. Bu namazı da ixlasla qılınan, sidqlə, qəlblə qılınan namaz həmən qula, həmən asiliyə, yəni aparmaqdan, yəni çəkindirir. Və bu baxımdan namaz İslamda rolu mühümdür və namaz İslamın ən uca, yəni ən gözəl, yəni zirvələrindən biridir. Hansı ki, dedik ki, bu barədə də alimlərin yəni ixtilafları var onun tərki barəsində. Və ikinci hissəsində isə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, "Vəssadəqətu burhan." Sədaqə din nədir? Yəni burhandır. Düz burada sədaqə sözünə bəzi alimlər dedi ki, bu sırf zəkatə aiddir. Ancaq bəzi alimlər isə dedilər ki, daha düzgünü həm sədaqəni, həm də yəni zəkatı şamil edir. Çünki insan ola bilər ki, zəkat verməsin. Yəni imkanı yoxdur bunu zəkat verməyə. Çünki zəkatın biz bilirik ki, İslam şəriətində müəddət olmuş, yəni müəyyən olmuş məbləği var ki, o da necə deyirlər 85 qram qızıl dəyərindən başlayır və o miqdar onda bir il həmin o məbləğ halında 85 qram qızıl dəyərində durmalıdır ki, ondan sonra yəni onun zəkatı düşür ona. Onda 2.5% və ya da 41% düşür. Əgər o miqdardan aşağıdırsa, ona zəkat düşmür. Aydındır? Və əgər biz bu hədisi birbaşa olaraq zəkata şamil eləsək, bu o deməkdir ki, yəni kimsə bu sədaqə savabına nail olmayacaq. Çünki gör nə vaxta kim bunun kasıb adamdır, bu nə vaxt bunun zəkatı düzələcək. Və baxımdan bu həm zəkat həmsində yəni sədaqəyə şamil olunur. Yəni sədaqət özü nədir? Sədaqət özü burhandır. Yəni burhan, sonra nur və yaxud da şəfəqlər bunlar üçü də yəni eyni mənalıdırlar. Yəni üçü də yəni nurla, saçaqla yəni bağlı olduğuna görə, yəni bu əməllər yəni üçü də yəni bir-birinə yaxındır. Çünki sədaqə əslində bəzi alimlərin dediyi rəyə görə sədaqə ümumiyyətlə yəni kasıbların yəni haqqı sayılır. Xüsusən də zəkat özü o kasıbların haqqıdır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəl radiyallahu Şama göndərəndə qadir zəkat yəni hansı mərhələ ilə dəvət elədiyin anladandan sonra zəkata çatanda buyurur ki, yuxadu min əğniyəihim fəyuraddu ilə fuqaraihim. Deyir, varlılarından götürülür, kimə verilir? Kasıb olan. Və bir rivayətə də gəlib ki, əz-zəkatu haqqu du'afa və haqqu l-məsəkin, haqqu l-fuqara. Yəni, bu rivayətlər bu cür çox gəlib. Yəni, zəkat deyir, fəqirlərin, zəiflərin, miskinlərin yəni haqqıdır və baxımdan da hətta o ərkanın yerinə yetirilməsində çox diqqətli olmaq lazım. Çünki bəziləri deyir zəkatdır, nə tərcədir, fikrinə yəni varmır ki, bu düşür, düşmür, tək deyək ki, qardaşı yəni, götür zəkatı. Amma bilmək lazım ki, yəni zəkatın ən azından Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində sinifləri qeyd olunub. Zəkatın sinifləri. Bəzi də görürsən, qardaşlar sual verir ki, filan kəs deyir, məsəl üçün, necə deyim sənə, ev tikir. Ona şifr almağa kömək eləmir, olur yoxsa yox. Və yaxud da deyir ki, aparat olunmalı, kömək eləmir, olar yoxsa yox. Yəni, ümumiyyətlə, zəkatın siniflərində ev tikən, pəncərə qoyan, nə bilim, operasiya olan, nə olan bu siniflər yoxdur. Yəni, zəkatın fəqir miskin bölmələri var, aydındır. Əgər o insan, yəni hansı qardaş ona yardım eləməksə, əgər o siniflərdənsə, qoy kömək eləsin. Amma nə bilim, pol vurmaq istəyir, şpakulovka vurmaq istəyir, lambirin vurmaq istəyir, nə eləməksi, zəkatda bu cür siniflər yoxdur. Kimisə lambirinə güc satmır, kimisə maşın almağa güc satmır, belə şey yoxdur, aydındır. Ona görə çox vaxt qardaşlar soruşur və biz də məcbur olur, yəni hər tərəfli başa salaq. Və bu baxımdan, yəni zəkatın öz sinifləri var və o siniflərə düşən insansa fərqi yoxdur. Bu adam, necə deyərlər, maşını alır, ev, o fərqi yoxdur. Əsas miskin, fəqir, borç sahibi və yaxud da ki, orada zəkatın üzərində çalışanlar, sonra misafirlər, yolda yarımsız qalanlar və eləxə və s. Əgər bu cür insanlar, yəni 8 sinifdən birinə şamil olubarsa, onlara zəkat düşür. Yəni qalan ehtiyacları sadalamaq lazımdır ki, o hansı tərəfə yəni bunu çöndərəcək. Aydındır, o artıq pul zəkatı artıq öz yiyəsinə çatandan sonra o yiyəsi onu hara sərf eləməyin. Əgər düzdür, əgər fasik zat deyilsə, içkiyə, zinəyə zədə sərf eləməyəcəksə, artıq o özü pulun sahibidir, hansı tərəfə istəsə ailəsində, o tərəfə də onu yəni yönəldə bilər. Və sonra Peyğəmbər səhsən buyurur ki, وَصَّبُرُ دِيَاُونَ Deyir, səbir, deyir, o şəfəqdir, yəni dıyadır. Yəni dıya, burhan, nur, bunlar hamısı üçü də yəni eyni, yəni mənalı sözlərdir ki, hansı ki, yəni üçü də nura, işıqlığa, yəni açıq-aşkarlığa, yəni dəlalət eləyir ki, çünki bəzi alimlər buyurur ki, yəni əməllər iki siniflə, yəni yerinə yetirilir, yəni əməllər. Çünki əməllər ya itaətdir, ya da ki, nədir? Günahlardan, yəni qadğanlardan çəkinmək. Və bu baxımdan da deyir, hər iki əməli etməli insana nə lazımdır? Yəni səbr lazımdır. Çoxu məsəl üçün həc deyir. Gedənlər bilir, getməyən məsələn deyir həc. Amma orada gedib həcin o əziyyətlərin çətinliklərini görəndə bəzilər olur ki, artıq yarımcı qoyub qayıtmaq istəyir. Çünki hər dəfə belə olur, görsən avtobusda uşaqlar gedir, deyirsən ki, məsələn, bizim qrafiklə biz 15-i oradan çıxmalıyıq. Deyirlər, yox, qardaş, danışaq 20-sən ki, 20-sən ki, qardaş, tələsmək. Görəndə görəcəksən nətərdir. Heç həmən uşaqlar 15-i olmamış, ilə ki, davar qaydaqda evə getmək istəyir. Amma normadan da tez deyirlər, aydındır. Yəni, belə hallar çox olur ki, yəni, həqiqədən ağır ibadət. Yəni, kimsə həcci yüngül ibadət kimi qəbul eləməsin. Hər an izdiham var, yəni, cürbəcür hadisələr olur və s. Minanın özündən görürsən, bax, balaca yerdir, 4 milyon, 5 milyon, bir Azərbaycan arası boyda insan yaşayır orada. Bir dənə palatqada nəsə olur, bir yanğından, zatdan, bir sel gəlir, yağış gəlir, məftil qırmır. Yəni, cürbəcür hadisələr. Minlərlə, 10 minlərlə avtobuslar var. Yəni, avtobusun birin nəyisə xarib oldu, tormoz tutmalı, getdi avtobuslara. Yəni, nə qədər hadisə anı desən, yəni, orada baş verir. Yəni, bütün mən sadalıqlarım, yəni, həc mövsüm ərzində hamısı orada baş verir. Yəni, bir il bu olur, o bir sir bu. Yəni, çox gedmir hər dəfə həcdən, yəni, qulaq asmasın. Məsələn, deyirlər ki, bu il ən az adam ölüb, 250 nəfər ölüb. Yəni, ən azı bu ildir. Məsələn, keçən il deyir ki, filan qədər, o biri ilə filan qədər. Yəni, baxımdan həc yüngül ibadət deyil. Yəni, onu yadda saxlayın ki, və bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v onu, yəni, bir dəfə, yəni, deyib. Hətta bəzi sahabilər dedi ki, ya Rasulullah, əfi kulli əmin, yəni, hər il, Peyğəmbər deyir ki, əgər hə desəm, vacib olar, yerinə yetirənməz. Yəni, bax, təsəvvür edin ki, buradakı qardaşlardan yəni, çox olsun, ikisi, üçü bəlkə həcə gedib, yoxsa getməyib. Amma görürsən, əgər o vacib olsaydı, yəni gərək kimsə, özü tembol, əgər hər il vacib olsa, gərək hər il borç sapsın, nəyinəsin, tək həmən ibadəti yerinə yetirsin. Və baxımdan da, dediyimiz kimi, yəni ibadətlər yəni iki sinifə ayrılır, yəni əmrlər, bir də qadağanlar, yəni əmrləri yerinə yetirmək və ya da ki, qadağanlardan çəkinmək, Bu özü birbaşa, yəni səbir tələb eləyir ki, və baxımdan da səbir hər iki qismdə, yəni şamil olur. Yəni, hər istər ibadəti yerinə yetirəndə, istər asilikdən çəkinəndə, hökmən insana, yəni səbir, yəni lazımdır. Və sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, وَالْقُرَانُ هُجَّتُ لَكْ اَوَلِيكَ Quran deyir, ya hüccətdir, ya sənin üzərinə də ki, sənin əleyhinə. Yəni, hamımız bilir ki, Quran Allah subhanahu taala göndərdiyi, yəni, necə deyələr, müsəlmanların düsturu, müsəlmanların qanunlarıdır. Yəni, İslam özü, xüsusən də Quran, hansı ki, müsəlmanların hazır olan kitabdır. Bu, adi kitab deyil, adi oxunuş kimi oxunulmur. Yəni, onun hətta oxunuş qaydası da, yəni, başqa kitablardan fərqlidir. Və xüsusən də bu, Quran özü, yəni, müsəlmanın həyat tərzidir. Yəni, hər bir dövlətin, hər bir yerin özünün qayda qanunu, konstitusiyası olduğu kimi, Quran da müsəlmanların qayda qanunları, konstitusiyalardır, aydındır. Və bütün bəşərin, yəni istər kafir, istər nə bilim, Avropa, hansı dövləti istəyən misal çək, hamısının götürdükləri də o qanunlar çox səsi nədən götürülüb? Səmavi kitablardan götürülüb, aydındır. Hətta adını Quran deməsələr, İncil deməsələr, Tövrat deməsələr belə onlardan götürülər. Sadəcə onlar o dəyişdikləri, özə bir şey fikir verin ki, Qurandan və yaxud da ki, səmavi kitablardan götürən qanunlar həmən o dövlətlərin konstitusiyalarında daimən sabit qalır. Yəni, onu dəyişməyə ehtiyac olmur. Hansı qanunlar dəyişilir, hansı dövlətdə, hansı rəhbərə, hansı qanun lazım, o qanun dəyişilir. Yəni, onların özlərini qoyduqlar. Amma kitabdan, Quran və sünnədən, səmavi kitablardan götürən qanunlara fikir versək, onlar heç bir dövlətlərə dəyişilmir. Aydındır. Yəni, onlar, əgər onlardan götürübləsə, onlar sabit də qalır. Çünki həqiqətən də insanın xaliqi, yaradan Allah subhanət aladır. Və Allah subhanət insana nəyi, nə qədər, hansı miqdarda, nə vaxt, necə, nə cür lazım olduğunu da həqiqətdə Allah subhanət ala bilir. Və görürsən ki, bəzi dövlətlərdə, məsəl üçün, bir neçə il bundan əvvəl ölüm qanunları var idi. Ölüm qanunlarını götürdülər. Dedilər, yox, bu insanın haqsızlığıdır, insan qanununu pozur, nəyə, və eləxə və s. Başladılar onları ölüm cəzasını götürməyə, yəni onların öz dövlətlərində. Və sonra gördülər ki, həqiqətən bu nə büdcəyə xeyir eləmir, nə də ki insanlara. Başladılar yəni tətbiq eləməyə. Əgər bu insan cinayətkərsə, müstəmiyyətin ən belə axmağı, zayidirsə, yəni buna yalanlar ildə filan qədər büdcədən pul nəyə ayırmaq lazımdır ki? Bu onsa, yəni buna min il iş vermişsən, yazı bir yaşayacaq, Allah bir yaşayacaq, yaşamayacaq. 900 il, 500 il iş vermişsən, nə bilim, bir 50-60 şəfər də öldürüb, nə qədər cinayətlər törədib. Əgər bu insan, əgər insan hüquqları, qanunları, nə müdafiəsi varsa, bu ölənlərin qanunları hara gedir onda? Yəni, ölən yaxşı belə çıxı ki, bunlar da ölən öldü, qalanın qanunu müdafiəsi. Bu da şək yoxdur ki, həqiqətən Quran və sünnəyə ziddir. Və bizim isə əsas hədəfimiz isə, məqsədimiz, yəni Quranın insana hüccət, yəni qaldırılması və ya da ki onun xeyrinə və əleyhinə olması, yəni barəsindədir ki, və şək yoxdur ki, bu gün yəni Quran cahiliyyət ucbatından yəni tərk olunub, yəni oxunulmur, oxunlar da əməl eləməyə çalışmırlar və bildiyimiz kimi Quranın bir çox üsluplarına, yəni Quranın yəni hicri var, tərki var. Kimsə Quranın oxunuşunu tərk eləyir, kimsə Quranın hifzini tərk eləyir, kimsə Quranın mənasını, təfsirini öyrənməyi tərk eləyir. Kimsə Quranı oxuduğunu öyrəndən, biləndən sonra onun, yəni əlini, əməlini tərk eləyir. Yəni bütün bunlar hamısı, yəni Quranın, yəni tərkisal. Hətta Quranın təzvi də oxunmaması da belə, yəni Quranın hicri salir. Və şək yoxdur ki, ən böyük, yəni təsir doğuran hallardan biri odur. Görsən, qardaş, neçə illərdir İslamda da, neçə nəfər insanlar İslam'a dəvət eləyib, Allah onun səbəb olub başqalarının hidayətinə. Amma görürsən ki, Quranı yəni təcridən oxuya bilmir. Hansı ki, Peyğəmbərsən buyurub ki, yəni kim Quranı yəni təcridən oxumazsa, yəni gözəl avaz oxumazsa, o yəni bizlərdən deyil. Amma baxımdan yəni o məsələlərə mühüm fikir vermək lazımdır. Və həmçində əgər bir şey biz oxuyub dərk elədiksə və dərk eləndən sonra ona qarşı çıxmalı da deyilik ki, o artıq yəni bizim üçün yəni hüccət salır. Və bu baxımdan bəzi təkfirçilərin də yəni gətirdikləri, yəni dəlillərdən biri də budur ki, deyir artıq yəni Quran varsa, artıq heç kimə yəni hüccət qaldırmaya ehtiyac yoxdur, çünki Quran deyir, yəni özü özündə hüccətdir. Bu baxımdan onlar bir çox yəni ümmətləri yəni təkfir edirlər. Amma həqiqətdə düz onların isnad elədiyi rəylərdən biri də Şeyx Fovzan Rəhməhullahın yəni dəlilidir ki, yəni Şeyx Fovzanın dəlil gətirilə ki, Fovzan Rəhməhullah deyir ki, əgər Quran bir dənə çatıbsa, artıq ona hüccət qalxıb, artıq onu təkfirdə ittiham edir. Amma əslində isə, yəni Şeyx Fovzanın məqsədi bu cür deyil. Yəni çünki heç bir əcəmə sən Quranı ərəb dilinə verib deyənməsən ki, sənə hüccət çatdı. Aydındır? Əgər sən ərəb dili bilmirsənsə, biri gəlsin sənə Quran versin, ərəb dilinə desin, götürdün, qəbul edin, sənə hüccət çatdı. Yəni bu məntiqlə də düz gəlmir. Çünki şeyxin özündən soruşanda şeyx özü bildirdi ki, orada ərəblərdən gedir söhbət. Hansı ki, onlar onu oxuyub mənasını, yəni dərk edən. Düzü, bu barədə də bəzilərində rəy ayrılığı var. Çünki hətta bugünkü ərəblərin, bəlkə bilmirəm, 50%-dir, 70%, 80%-dir. Onlar özləri öz ərəb dilləri, yəni Quran və sünnəyə uyğun bilmirlər. Hətta onların özünə də bu hüccət yoxsa hüccət deyil, bu isə bir mühüm, yəni ixtilaflı bir məsələdir ki, çünki onların o qədər əcəmlər onların dövlətlərində, nəsillərində, ümumiyyətlə, əsrlər boyu onlara qarşı fikirdə onlarda bu gün Quran və sünnə dilində, yəni sırf fasih, açıq-açıq ərəb dilində, yəni danışan, yəni tayfalar, qəbilələr də demək olar ki, yəni azalıb. Və bu baxımdan, yəni qiyamət günü, yəni Quran sənin üçün, yəni hüccət olacaq. Yəni ya sən onun xeyir və hüccət olacaq, şahid eləcək də sənin, yəni əksi və əleyhivə. Və bu baxımdan hər bir müsəlman, yəni Allahın hökmlərindən, Peyğəmbər salsan əmirlərindən nə isə bilirsə, bacardığın qədər yerinə yetirsin və asililərdən, qadan onlardan çəkinməyə çalışsın ki, yəni qiyamət günü də ona qarşı yəni heç bir yəni hüccət yəni olmasın. Çünki hamımız bilir ki, yəni asililəri tərk eləməklərə, qadğanları tərk eləməyə heç bir yəni bacarıq lazım deyil. Bunlar hamısı yəni birbaşa tək olunur. Yəni bacarıq bağlıdır nə ilə? Əməllərin icrasını, əməllərin yerinə yetirilməsində. Hansısa əmələ kimisə gücü çata bilər, hansısa əmələ kimisə gücü yəni çatmır. O baxımdan yəni bacarıq yəni qadağanlardan çəkinməkdə deyil, bacarıq bağlıdır. Yalnız və yalnız həmən ibadətlərin, əməllərin yəni yerinə yetirilməsində. Ona görə Peyğəmbər sən buyurdu ki, əgər mən sizə bir şey əmr eləsəm, gücünüz çatan qədər yerinə yetin. Əgər mən nəyədən çəkindirsəm, ondan çəkinin və burada bacarıq sözün yəni qeyd eləmir. Sonra Peyğəmbər səsən buyurur ki, hər gün insanlar səhər tezdən evdən çıxırlar. Yəni burada hər gün, hər bütün insanlar, o demək deyil ki, o xəstədə, bəlkə biri xəstədə evdən çıxa bilmir. Və də bir ki, pastel alınır. Yox, söhbət bundan yetmir. Məqsəd, yəni Quran və sünə umumilikdə yəni xitab olunur. Yəni, qalibən çox vaxtlı insanların çoxu neyiniyir? Səhər tezdən ruzu dalınca çıxır. Aydındır. Bu məqsədə nəzərə tutulur ki, yəni hər bir şəxs səhər tezdən evini tərk eləyir. Və bu tərk eləyənlər də Peyğəmbər s.ə.v dediyi kimi iki qisimdədirlər. Və çünki onlar tərk eləməklə nəfslərin satırlar. Yəni, nə barədə nəfs satırlar? Yəni, işin, gücün dalınca bilmək olmur. İnsan nə niyyətdən evdən çıxır? Bəlkə kimsə ibadətə çıxır, bəlkə kimsə asiliyə çıxır. Və hər bir halda o sərf elədiyi gün kimdən gedir? Bunun özündən. Aydındır. Və bu baxımdan özündən getdiyinə görə bu öz nəfsini satır. Yəni, nəfsindən çıxdığından ötürü həmən günlər. Necə ki, Abdül Məsud radiyalan buyurur ki, deyir ki, insanın ömrü nəyə bənziyir? Ağaca. Deyir, ağaca nə qədər yarpaq var? Yəni, bilmirsən. Nə vaxtı ağacların yarpaqları deyir, başlayır tökülməyə və hər bir yarpaq da insanın ömründən bir gündür. Və nəticədə ağac müəyyən bir müddətdə görəcək yarpaqların təmiz töküb, ağac nə qalıb ancaq budaqlar. İnsan ömrü də Abdül Məsud dediyi kimi həmən ağacın, yəni budaqlarına bənzəyir. Və bu baxımdan da əməlləri insanlar istər yaxşı, istər pis əməlləri etdiyinə görə insanlar nəfslərin satırlar və bu qisimdən də insanlar, yəni iki qisimdir. Yəni kimsə öz nəfsini satın alıb Allah Subhanahu razını qazanır, kimsə öz nəfsini satıb Allah Subhanahu Taala'nın qəzəbini yəni qazanır. Hansı quls ki, səhər tezən evdən çıxar, xoş niyyətlə, gözəl niyyətlə gedər işinə, gücünə, ibadətlərini unutmaz, hər bir ibadətin vaxtında müəyyən müddətdə dünyasını tərk edir, ibadəti ilə məşğul olarsa, çünki həqiqətdə ən böyük bəladır. Biz bir şeyə fikir vermirik, çoxumuz məsələn evə gələndə ən birinci arvatdan soruşmuş şey, qapıdan girən kim, salam aleyküm, yeməyə nə var? Biz bunu soruşuruq. Və həqiqətdə bu ən böyük bəladır. Yəni, ən mühüm isə, necə deyərlər, kişinin öz qadından ibadətləri haqqında soruşma. Necə ki, Allah subhanət hala Quran-ı kəndə buyuruyor ki, Vamur əhləqə biz saləti və stabir aleyhə. Deyir, aləvi nəyə əmr elə? İbadətə, namaza əmr elə və səbirli olmağa. Yəni, onları bu məsələdə səbirli olmağa yəni yönəl. Yəni, biz əmr olunmuşuq aləmizə namazı, ibadəti əmr eləməyə. Aydındır. Ancaq biz isə daimən isə qadınları nə gözlə baxırıq? Evi pişirdi, uşağa baxdı, ora baxdı, bunu elədi, onu elədi. Amma namazı biz hiç amma fikir vermirik. Ancaq bizdən ən mətlub olan, ən tələb olunan isə nədir? Əhl-i beytimizin namazlarına fikir vermək, hətta yoxlamaq ki, bu sadiqdir, sadiq deyil, ixlaslandır, ixlasla deyil, sənə görədir, sənə görə deyil və s. Yəni, daimən namazları soruşmaq, zəng eləmək, bildirmək və s. ki, yəni, qoy qadın zənn eləsin, fikirləşsin ki, yəni, həm bunun Rəbbi gördüyü kimi, həmçində bunun, yəni, öz əri də buna, yəni, nəzər yetirir. Və həqiqətən də, yəni, bu mühüm məsələdir. Və baxımdan, yəni, yenə qayıdıq hədisimizin, yəni, mövzusuna ki, yəni, bir insan ki, səhər tezən evdən çıxar, ibadətini yerinə yetirər, ailəsən ruzu qazanar, qardaşlara kömək verir və s. Bu cür, yəni, ibadət gözəl niyyətdən evdən çıxan insan, bu şək yoxdur ki, öz nəfsini, yəni, Allahın odundan, Allahın əzabından azad etmiş şəxsi. Ər kimsə səhər tezən evindən çıxar, Elə gecədən niyyət eləyir asilərə, səhər gedin, filan qızına orada var, filan kəs şey orada, oradan oğlu elin, buna, buna atım, onu buradan elin. Yəni, nə mırdar niyyətlər varsa, əməllər varsa, o insan səhər tezən evdən çıxanda, o niyyətlərlə evdən çıxarsa, və şey odur ki, bu da öz nəfsini, yəni oda atmış, yəni nəfsini satın alır, yaxşılığı və pisliyə, yəni oda yəni atmış, yəni bir kəsdir. Və hədisin bu axırıncı hissəsində, yəni müəllif bəzi sələflərdən burada misallar gətirib və buyurur ki, ümumiyyətlə sələflər öz nəfslərini, necə deyək, Allah subhanətəalanın, Allah subhanətəalanın satın alardılar. Və bu oxuduğum, inşallah oxumaq istədiyim bir neçə necə deyək, rəvayətlər də bu da sırf sələflərin özlərinin, yəni əməlləri idi. Necə ki, buyurur ki, Həbib ibn Əbi Əhməd özünün çəkisi qədər hətta özünün çəkisindən 3-4 əlavə yəni gümüş səni sədəqə verirdi. Əgər onun çəkisi tutam ki 50-60 kilo yəni civarında idisə bu öz çəkisindən 3-4 dəfə artıq yəni zəkat necə deyirlər sədəqə verirdi ki deyir ki, mən öz nəfsimi, yəni Allah subhanətədən yəni alıram. Yəni, siz təsəvvür edin ki, buyurur ki, təsaddaqa biməliyiki Həbibin Əbi Muhammed və minhüm mən təsaddaqa bi vazni fiddatin fələtə marratin arban ki, Xalid ibn Təhəm. Yəni, Həbibin Muhammed özünün çəkisi qədər, yəni gümüş sədəqə verərdi, vermişdi. Amma Xalid ibn Təhəm isə, özünün çəkisindən 3-4 artığını, yəni Allah yolunda vermişdir. Hə? Yox, yox. Yəni ümumiyyətlə yəni o əgər öz çəkisi nə qədərdirsə, məsəl üçün 50 kilosa onu çalışardı ki, yəni yaşadığı müddətdə o boyda yəni gümüşü sədəqə versin, yəni öz nəfsini, yəni Allah Subhanahu-dan satın, yəni almaq məqsədi ilə. Necə va minhum man kana yashtahidu fil amali salihə və yəqulu innam ana asirun əs-səfi fikaki rəqbəti və bəziləri isə salih əməllər eləməkdə, yəni ictihad eləyərdilər. Yəni ictihad deyəndə bu rafizlərin ictihadı kimi yox, yəni ictihad sözü mənası cəhd göstərmək, yəni bacardıq qədər səy eləmək, yaxşı işlər görməyə və deyərdi ki, həqiqətən də mən əsirəm və mən də öz rəqabam, öz yəni boynumu, yəni Allah Subhanahu azad eləməkdən ötəri, yəni səy göstərirəm. Çünki hamı bilir ki, qulun azad eləməyin bir neçə forması var. Düzü bu fiqh dərslərindədir. Qulun bir neçə forması var. Qul var ki, məsəl üçün, kimsə onu satın ala bilər. Qul varsa mükətəbə yolunu eləyər. Məsəl üçün, tam ki, yəsinə müqavilə bağlayır. Deyir, mənə neçə satsan, deyir, 10 manata. Deyir, gəl, mən sənə, məsəl üçün, 5 aya 10 manatı verəcəm. Müqavilə yazırlar, şahidlərlə. O 5 ay ərzində 10 manatı işçiyi verir, öz-öz nəfsini satın alır. Və bu sələfin də elədiyi bu baxımlandır. O deyir, salih əməllərdə ictihad göstərərdi. Hətta gəlir ki, mən əsirəm öz nəfsimi Allah Subhanahu-dan, yəni satın alıram. Minhum Amr ibn Utbə və kənə bəğdun yusabbihu kulli yomun 12 əlfə təsbihətən bi qadri diyədihi. Kənəhu qad qatələ nəfsəhu. Fəhüvə yəftəquha bi diyətiyə. Və deyir, birinci qeyd elədiyiniz kimi, kimsə salih əməllərdə, yəni çoxaldardı və bəziləri isə deyir, gündə 12 min qədər, 12 min dəfə, yəni təsbih eləyərdi ki, yəni öz nəfsinin diyəsi qədər, yəni onların diyəsi dinarla ölçülürdü, yəni gündə 12 min təsbih edərdi və deyərdi ki, mən elə bir öz nəfsimi öldürmüş kimiyəm və bir nəfsi öldürəndə onun diyəsini ödəməlisən və onun miqdarında o çalışardı təsbih eləsin gündəlik ki, hətta öz nəfsini, yəni satın alsın. Və qal Həsən, əl-mü'minu fi dünya kəl-əsir, yəsə fi fikaki rəqəbəti, lə yəmənu şeyin hətta yəlqə Allahu əzzə və cəl. Həsən əl-Basr rəhmələ buyurur ki, mümin dünyada əsir kimidir və öz nəfsini azad eləməkdən ötəri o bütün səylərini yəni, göstərməlidir və heç bir şey əminaman olmalı deyil. Yəni, arxain olmasın ki, bu tohvid əhlidir, bu işim Allaha şərik qoşmur, ətəqadan istəmir, nə bilim, filan babadan istəmir, nə inəmir. bu artıq cənnətdir. Yəni Həsən Əl-Basri deyir, insanlar, möminlər bu şeylərin arxayın olmasınlar. Və hətta deyir, Allah Subhanahu taala ilə qarşılaşana qədər, yəni əməllərində müştəhid, əməllərində iştihad edib, yəni əməllərində çoxalmasında, yəni səy göstərsinlər. Və qal İbn Ədəm, innəkə tağdu avtaruhu fi talabil arba, fəliyəkun həmmuka nəfsək, fə innəkə lən tarba mithləhə əbədə. İbn Ədəm deyir ki, sən hər gün səhər evdən çıxırsan, rizq dalınca, ruzu dalınca, faydalanmaq baxımından. Deyir, ən böyük sənin həmmin, yəni himmin, yəni əsas hədəfin öz nəfsin olsun. Çünki sən deyir, ikinci dəfə öz nəfsi ala bilməyəcəksən. Yəni, insana ömür dünyada yəni bir dəfə verilir. Və Əbu Bəkir Əyyaş buyurur ki, qaləli raculun marratan və ənə şəbun xallis rəqəbədəkə məssatədə fi dünya min rəqqil əxirə fə innəl əsirəl əxirəti qeyru məfkukin əbədən qalifə və Allahi mə nəsidu bəd. Əbu Bəkir Əyyaş deyir, mən bir dəfə cavan vaxtında bir dənə kişi gəldi mənə, bir dəfə söz edir. Mən deyir, cavan idim. Dedi ki, öz nəfsivi bacardığın qədər dünyada qulluqdan azad elə. Yəni, qulunun, Allahın qulundan getmir söhbət, yəni əsir mənasında. Deyir, bacardığın qədər deyir, azad elə, həqiqətən deyir ki, sən ahirət gününün qulları heç bir yəni, şansı olmayacaq. Yəni, öz nəfsini azad eləməkdən. Yəni, bu baxımdan ki, yəni, insana ömür bir dəfə verilir. Və insan ahirət günü bu dünyada əkdiyinin, bitdiyinin, yəni məhsulun yığır. Yəni qiyamət üçün bir də Allah Subhanahu onun üçün ayrıca tarla verməyəcək. Get burada ək, becər, məhsulunu yığıb gətirərsən. O ömür insana bir gün verilir. Və Əbu Bəkir Əyyəşə də edilən nəsihət bu baxımdan idi. Və Əbu Bəkir Əyyəş deyir ki, vallahi deyir ki, mən onu heç vaxtı deyir, yəni unutmadım. Yəni daimən deyir, yəni bunu xatırlayırdım. Və kana ba'du salaf yabki və yəqulu leysa li nəfsən, innamə li nəfsun vahidatun izə zəhəbət ləm əcid uxra. Bəzi sələflər də ağlayardılar və deyərlər ki, həqiqətən də bizim iki nəfsimiz yoxdur. Bizim bir nəfsimiz var və əgər o getsə, biz daha heç vaxt onu yəni, tapa bilməyəcəyik. Yəni, onlar bir canlarını bilirlər ki, o can onlara bir dəfə verilir. Və ona görə də bacardıqlarını edirdilər və bacardmadıqlarına görə də onlar təəssüf hissi keçirirlər ki, yəni, həqiqətən də yəni, bu vaxt bir də olmayacaq. Yəni, nə deməkdir bu? Əgər bu insan, tam ki, meçiddə zöhr namazı və ya da məğrib namazı və ya da iki namazı meçiddə olmamışsan, düz deyil. Və sən o savabı itirdin. Və sən heç vaxt özə demək, əşi, sabah da var da, sabah gedərəm. O sabahın hökmü ayrıdır. Buyun hökmü ayrıdır. Yəni, sahabənin ağladığı da o baxımdan idi ki, o burada, qardaş, imkan varsa bayırda danışırdı. Arif demək lazımdır uşaqları, dəstək üçün səsini alsın.
Sonradan gələn qardaş.
Hadi, qaldıq.
Bugün hökmə ayrıdı, sabah hökmə.
Yəni, bu hökmü artıq itdi. Onun savabına nail olmadı. Sabah var, əlbəttə ki, var. Amma sabahın hökmü nədir? Sabahın hökmü ayrıdır. Abdullah Məsud radiyallahu anh deyir ki, Hər gün günəş ki mənim üzərimə boylanar və o mən o gündə dünənkinə nisbətən çox əməl etməsəm, mən həmin o günü özümün əleyhinə deyir, şey eləyərəm, yəni sayarım. Aydındır? Yəni siz təsəvvür edin ki, yəni həmin gün itirdiyi itirdin. O sabah isə başqa hökm var. Yəni bu gün itirdiyi demək, yəni sabah gedəcəm düzələcək. O sabah sənin həyatında başqa bir günün səhifəsidir. Bugünkü səhifən sənin boş qalıb. Aydındır. Və həmçində Muhammed ibn Hənəfiyyə rəhməhullah buyurur ki, İnnallah azza və cəl cəaləl cənnətə təmənən li ənfusəkum fələ təbiyuha bi qeyrihə. Muhammed ibn Hənəfiyyə buyururdu ki, bu da Əli radiyallahu anh, yəni övladlarının biri idi. Ona görə Muhammed ibn Hənəfiyyə adlanır. Buyurur ki, həqiqdən Allah subhanahu ta'ala cənnəti sizin nəfsləriniz üçün qiymətlər eləyib. Yəni, çalışın ki, öz nəfsivi cənnətinin qiymətindən başqa bir şeylə yəni, dəyişməyə çalışırsan. Aydındır. Və qalə mən qarramət nəfsəhu aleyhi ləm yəkun liddünyə indəhu qadrun və qilə ləhu mən azamu nəsi qadran qal mən ləm yara dünyə kulləhu linəfsi xataran. Deyir ki, kim deyir, öz nəfsinin, yəni kəramətli, öz nəfsinin, necə deyərlər, qədir qiymətini bilərsə, o deyir, dünyaya qədir qiymət verməz. Yəni, öz bir canını, yəni ömür boyu dünyanın naz neymətinin dalınca getməyə yönətməz. Və dedilər ki, ona kimdir bəs bu insan ki, o öz yəni, qədrini bilən, ən əzəmətli insan hansıdır? Deyir ki, kim ki dünyaya, dünyanı tam olaraq öz nəfsinə bir zərər kimi, yəni xatar, yəni təhlükəli kimi yəni qəbul edirsə. Çünki həqiqətdə görürsən ki, kimsə çalışır, çalışır, çalışır, görürsən ki, nəticədir, qazandığı var dövlət onun tamamilə yəni asilini aparıb çıxarır, onun həlakını aparıb çıxarır. Və baxımdan da həqiqətən də bu sələflərdən sələflərin həyatından olan yəni gözəl nümunə idi ki, öz yəni nəfslərini yəni satın almaq barəsində. Və biz də Allah Subhanahu dua edirik ki, Allah Subhanahu